argazkiei lotuta izen bat aipatu beharra daukagu. Eulalia Abaituarena, behar bada ezagunagoa da, batez ere Bizkaialdean, Bilbon bada Eulalia Abaitu izeneko kale bat ere, Txurdinagan, Europa Parkera garamatzena.
Bai, apur bat beheragoko auzo batean bizi izan zen ordea, 19. mendean jaio zen Euskal Herriko lehen emakume argazkilaria, Eulalia Abaitua. Begoña auzoko etxe hartako sotoan erreberatu zituen orduko euskal gizarteaz horren beste informazio ematen diguten argazkiak, Lander.
Bilboko Euskal Museoan Eulalia Abaituaz eta berak utzitako ondareaz gehiendakien pertsonarekin egonda Amaia.
Maite Jimenez, Euskal Museoko teknikaria, kaixo.
Kaixo.
Zer modu zaude?
Ondo, ondo, ondo.
Bueno, eskerrik asko Euskal Museoko ateak zabaltzeagatik, ona Bilboko zazpikaleetara etorri gara, Unamuno plazatik oso gertu dagoen museo honetara.
Bai, guretzako plazerra ere, zueke hurbiltzea ona museora.
Eta etorri gara gainera, urte hasiera honetan gure etxerako egutegi bat nahi genuelako, eta bila arakatzen ibili ondoren batek atentzioa eman digu, eta hain zuzen ere da Bilboko portu agintaritzak Euskal Museoarekin batera egin duen hau, eta hemen, kanbokaldean argazki batzuk erakusgai jarri dituzue. Eulalia Abaituaren argazkiekin egindako egutegia.
Euskadiko lehen emakume argazkilaria da gure Eulalia Abaitua, eta museoan daukagu bere artxiboa, da oindala ja posilabete batzuk, Javi Martin jarri izan gurekin kontaktuan, proposamen honekin aurrera emateko. Da, ikusten duzuen ez modure, agertu da, oso arrakasta handia eukidu, eta ja ez dago saltzekorik, agortu egin dira.
Bueno, ba, aurton ezer gabe gelditu gara, baina Euskal Museora datorrenak Eulalia Abaituaren obra ezagutzeko aukera badauka, Maite, nor zen Eulalia Abaitua? 19. mendean jaiotako emakumea eta Euskadiko lehen argazkilaria, etzen edozein emakume izango?
Ez da oso emakumea apartezkoa. Se bueno, pues ez dago beste referentziarik emakumeen munduan behintzat Euskal Herrian. Da guretzat bada oso lain bikaina berea, da museoa ja 6. sei erakusketa egin ditu, da azkena berezia izan da 2016an izan zen, eta bueno, norbaitek nahi badu museora hurbildu egun hauetan kanpoan ikusiko duela aurtekarian agertzen diren argazkiak, eta barrura joaten badabe, eskileretan zehar museora igotzeko badagoz beste argazki batzuk berenak eginda.
Konta iguzu, 19. mendean jaiotako emakume bilbotar batek nola lortzen duen bere garaiko lehen argazkilaria izatea?
Bueno, ondo ez dakigu. Badakigu gauza batzuk bere bizitzari buruz. Badakigu 18 urtekin joan zala familiarekin Liverpoolera bizizatera, bere aita komertziante bat izan zen, eta orduan hor zeukaten bere lanak eta ara joan ziren. Hor eskondu zen, seme bat behintzat hor bataiatu zuten, eta laster Bilbora bueltatzen da, Begoñan bere etxea eraiki zuten, eta hor beko pisuan jarri zuen bere laborategia. Zergatik hartu zuen argazkiak, zergatik bere ganatu zuen? Ez dakigu. Egia esan da, zekaro, bere testimonioa zuzena ez daukagu. Badakigu hori, 2000+ plakak ditugula museoan, berak egindakoak, eta hor denetariko dago, jendea, paisaiak, Bilbo mendearen hasieran, Bizkaia, eta baita Bartzelona, Kadiz eta Tierra Santa ere, zehara joan zen. Guretzat da altxor txiki bat oso estimatua. Ze gure jendea da, gure antzinako jendea da, gure iragana da, eta claro, gure museorako oso garrantzitsua da, ze horrekin dokumentatzen dugu pedarrak edo saskiak edo janskerak edo...
Bai, argazkiak ikusita hemen Euskal Museoaren kanpokalde honetan, ez dekale da hau, Maite?
Gurutzekalea.
Gurutzekalean.
San Juan ondoko zera.
Ah, Eleiza, San Juan Eleizaren ondoko sarreran gaudelako, Euskal Museorako klaustrorako sarrera aurrean. Jarri dituzu Eulalia Abaituaren argazki batzuk. Eta egia esan, eurei begiratuta zuk esaten zenuena, ez da? 20. mendeko Euskal gizartea nolakoa zen ikusi dezakegu soinekoak, non lan egiten zuten, zeintzuk ziren indarraz deukaten sektoreak, argazkilaritza antropologikoa egiten zuen emakume honek?
Ba bai, guztiz antropologikoa, guztiz soziologikoa, guztiz etnografikoa, eta azken finean, alde batetik, aldogu irakurri argazki bakotxa, dokumento modura, dokumento historiko modura, eta baita arte pitxin batekin modura. Ez da, ba, ez dakit, ze, ba, hau adibidez, ez da, Ondarruko arrantxale zaharra.
1900-garreneko argazkia dago.
Hori da. Zaharra, zerak, ontsi oialen konponketa egiten. Eta niri atentzio ematen dit, zelan daukan ezkerreko eskua.
Bai.
Baztertuta, ze, ba, igual zauriren bat eukiko
bai,
zuen edo.
Bai, ikusten da, ez da, bendaje moduko badaukala.
Hori da, hori da. Orduan, ba, zelan antolatzen duen argazkian eretzako zeo zer dauka, arte modure, ez da? Mm-hmm. Ez bakarrik soziologiko edo antropologiko modure.
Bai, emakumeak gustoa ere bazeukan begirada pertsonal hori, bazekien nola begiratu eszenara, ez da?
Bai. Da ganera, bueno, badakigu bere ilobainen bidez, ba, bueno, bere ilobak izan dira oso, agertzen dira argazki asko eta askotan. Eta haien zera erreferentea izan da, Ba, Doña Eulalia esaten zigun, aizue, holan jarri, orduan, hileran, dana begira aurrera, edo perfilean, baino begira neri. Holako gauza badagoz.
Bai, ze ikusten dugu hemen beste argazki honetan, Santurtzi, 1900-garren urtea baitere, Santurtziko portua, imaginatu behar dugu, egurrezko ontziak, emakumeko aderrila, hotzarak hartuta.
Itxaoiten arrantza itxasotik etortzen.
Eta mutiko gazte bat, abarkake jantzita, kamarara begira, tak momentu hartu
dugu lariak. Beste argazki bat dago momentu honetan, eta txakurra dago kamarara begira.
Ah, behitu.
Oso polita
ganera. Uretako txakurra. Kurra, ez da? Haine ohitura zabaldua itxasoko gizonen artean, ez da?
Gero bezan behar dugula, urtekari hau egiteko, karo, berak zuri beltzez lan egiten zuen, baino hemen ikusten den modure koloreak dituzte argazkiak. Horren koloreak diseinatzailea, urtekariaren diseinatzailea, izan da Javi Martin, eta, bueno, nik uste oso lan bikaina egin duela, ze... Bueno, bestera bateko argazkiak agertzen dira, kolorekin.
Bai, koloreztatuta ez da, oraindik eta gertuago ikusten dugu errealitate hura, duela ehun eta pik urteko errealitatea. Maite, hau da Eulalia?
Bai, hau da Eulalia, Liverpoolen ataratako argazki bat da, estudio fotografiko baten, profesional baten, 18 urtekin.
Hori izan behar nizun, oso emakume gaztea ikusten da.
Hande gitxira eskondu zen, bai.
Eta oso dotore jantzit. Eta imaginatu behar dugu Eulalia Abaitua jende Salazar, hola jantzita ibiltzen zala kaleti?
Bai, klaro.
Eta bere argazki kamera aldean
bai,
hartuta.
Bai. Olako ze tramankuluekin ibiltzen ziren. Bai.
Eta nola imaginatu behar dugu garai hortan, 19. mende bukaeran, 20. mende hasieran, Eulalia Abaitua emakumea, Ola jantzita, dotore jantzita, emakume orduko emakume burgesa jazten ziren moduan, kamara hartuta, eta adibidez, ba, hemen daukagun eszena honetan agertzea, ez da? Bilboko argazki bat ikusten dugu hemen.
Amen, bere itzala.
Bere itzala ikusten da, Uri Bitarte kaialdean, ez da? Bai. Eta agertzen zenean Eulalia Baitua bere kamararekin, langile hauek eta, esango zuten, edo zer pentsatuko zuten? Edo?
Ba, nik uste batzuk harrituko zirela, ze, garo, ez da batere, ez da, esan izango batere normala, baina beste batzuk eta hainbat eta hainbat eta behitu hemen, batzuk barre egiten zuten, behitu, lanian eta, baina buru altzau eta irrifarre kamarari ematen zuten. Askotan, gainera, bai, nik uste guztiz ezoizko gauza bat. Izango zan.
Eta esan duzu, ez bakarrik Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo, ez da?
Ibil izan, hori badakigu, eta bueno, argazki batzuetan agertzen da, desde luego, Bartzelonan egon zan, eta Tierra Santan ere.
Eta araño nola heldu zan?
Bueno, oso modaskoa zan esango genuke, burgesen munduan bidaiatzea, eta batez ere, ba, kristaua edo fededuna bazinan, ba, Tierra Santara joatea, ba, bueno, ba, oso normala, bueno, normala, burgesen munduan, eta fededun munduan.
Eta handik ere argazkiak ekarri zituen?
Bai, baita, baita, oso argazki politak, eta bereziak.
Zer ikusten da?
Ba, ikusten da adibidez, ba, merkatuak, umetxuak eta emakumeak, karo, bere haien janskerakin eta haien tramankuloekin, baita oso, oso argazki polit bat, bere biografian agertzen dena, un entierro en Belén, orduan da emakumezko prozesio bat dana zuriz jantzita impresionante.
Eulalia Abaitua Bilbon jaioa, Liverpoolen argazkilaritzarekin familiarizatutakoa, ikasketak egin zituen edo dena izan zan autodidakta moduan egindakoa?
Bueno, argazkilaritzaren munduko zera referenterik ez daukagu, ez dakigu non zelan ikasi zuela, bera bazekien idazten eta irakurtzen, ze berezik eta izan zan Bartzelonan, el Sagrado Corazón de Jesús de Sarria, baino, claro, horbe gertatu zan gerra denboran, artxiboa galdu zirela, orduan, ba, ez dakigu zenbat urte egon zan, zenbat ikasturte egin zituela, zelako ikaste mota egin zuela, ez dakigu.
Edo zein kasutan, dakizuena da Eulalia Abaituak lan zoragarria egin zuela, Euskal Gizartea 19. mendean, 20. mendean nolakoa izan zen ezagutzeko, eta Maite Jimenez, zuk zeuk, oso ondo ezagutzen duzu bere biografia, hain zuzen ere liburu bat idatzi duzulako, eta bila ibili zarelako, ez da?
Bai, 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 oso apasionant izan da, oso polita izan da, eta bueno, ba, emaitzak badaude, orduan, ba, pozgarria.
Ba, gonbidatuko diegu entzulei, Eulalia Abaituari buruz, zerbait gehiago ezagutu nahi baldin badute, ba, etortzeko, Bilboko aldezarrean, zazpikalen bihotzean dagoen, Euskal Museo honetara, eta Maite zuzte gure bertan egongo zarela harrera egiteko, ez?
Bai, claro. Bueno, hemen daude hiru, baino beste hiru erakuste gai, dagoz plaza meaben, hemen, museotik hurbil.
Maite Jimenez, Euskal Museoko teknikaria, eskerrik asko.
Bai, zuri amaiari.
Eulalia Abaitua, Euskal Herriko lehen argazkilari emakumea, ezagutu dugu Amaia, urtarrilaren 27 arte orduan erakusketa ikusgai Bilboko Euskal Museoan.